สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันพันธพลังกุลนะครับประเด็นในวันนี้ก็อยากจะหยิบยกในเรื่องราวของ Employee Engagement มาคุยกันต่อจากครั้งที่แล้วนะครับที่มีการเล่าให้ฟังเกี่ยวกับว่าแนวคิดที่อยากจะทำให้พนักงานเนี่ยรู้สึกผูกพันหรือว่าทุ่มเทในการทำงานให้กับองค์กรหรือกับงานของตัวเองเนี่ยมันควรจะเริ่มจากอะไรนะครับถ้ายังพอจำกันได้นะครับพอดแคสต์ตอนที่แล้วผมได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับแนวคิดของคนในรุ่นหนึ่งที่มองว่าการที่คนเราจะมีความ engage กับองค์กรเนี่ยมักจะเริ่มต้นที่ทำงานหนักเพื่อความสำเร็จพอสำเร็จแล้วก็จะรู้สึกมีแรงจูงใจแล้วก็ผูกพันแต่ในยุคนี้มันไม่ได้เริ่มอย่างนั้นในยุคนี้ส่วนใหญ่เราเชื่อว่าแล้วก็มีงานวิจัยนะครับสนับสนุนมาอย่างชัดเจนว่าเราต้องทำให้พนักงานที่มาทำงานกับองค์กรเราเนี่ยต้องมีความสุขในการทำงานก่อนมีความรู้สึกดีก่อนหลังจากนั้นความรู้สึกดีจะส่งผลทำให้พนักงานเนี่ยเกิดความทุ่มเทในการทำงานแล้วก็จะส่งผลต่อความสำเร็จของเขาซึ่งความสำเร็จมันก็จะวนมาสร้างแรงจูงใจให้เขาอีกทีหนึ่งนี่คือแนวคิดในยุคนี้นะครับจากแนวคิดที่เล่าให้ฟังนี้ก็เลยเป็นที่มาของการที่หลายองค์กรพยายามที่จะทำเรื่องของ engagement survey หรือว่าสำรวจความรู้สึกผูกพันของพนักงานในองค์กรตัวเองว่าเขารู้สึกอย่างไรพอทำมากๆเข้าเนี่ยหลายองค์กรก็เริ่มที่จะมีแนวคิดที่มันแตกต่างออกไปคือพอจะสรุปได้อยู่ว่าในบ้านเราเนี่ยนะฮะมีวิธีการทำเรื่องของ engagement survey อยู่2แนวแนวแรกก็คือสำรวจออกมาแล้วเป็นคะแนนเพื่อเอาคะแนนนี้มาดูว่าเราจะต้องปรับปรุงเราจะต้องเน้นตัวไหนเราจะต้องทำให้ตัวไหนมันดีขึ้นในความรู้สึกของพนักงานแล้วจากนั้นก็จบไปคือพูดง่ายๆว่าทำแล้วจบเป็นครั้งๆไม่มีการมองอย่างต่อเนื่องในระยะยาวตอนนี้มีปัญหาพนักงานรู้สึกไม่ค่อยดีไหน HR ลองไปสำรวจหน่อยซิพนักงานรู้สึกยังไงคะแนนแต่ละตัวเป็นอย่างไรตามหลักของ engagement พอสำรวจไม่ได้ HR ก็นำผลการสำรวจเข้าสู่ระดับบริหารซึ่งก็บอกว่าอ๋อตอนนี้เราต้องปรับปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้นะอย่างเช่นช่วงนี้พนักงานรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้กับสวัสดิการบางตัวของเราเราก็ลงไปปรับปรุงเสร็จแล้วดีไม่ดียังไงต่อเราก็ไม่รู้เข้าใจว่าปรับปรุงเสร็จปุ๊บก็จบถือว่าเราได้แก้ไข engagement survey ที่พนักงานได้ให้คอมเมนต์มาแล้วแล้วก็จบกันไปหลังจากนั้นปีถัดไปอาจจะไม่ทำอะไรอีกเลยก็ได้นี่คือแนวการทำ employee engagement แนวแรกในบ้านเรานะครับซึ่งหลายองค์กรก็นิยมกันทำแบบนี้ผมไม่ได้บอกว่ามันถูกหรือมันผิดนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นแนวทางซึ่งมองในระยะสั้นมากกว่ากับบางองค์กรซึ่งทำ engagement หรือว่าพิจารณาในเรื่องนี้ในลักษณะของระยะยาวก็คือมองเป็นแผนกลยุทธ์ขององค์กรกันเลยนะครับว่าการที่องค์กรจะประสบความสำเร็จได้เรื่องของพนักงานเรื่องของ people จะต้องมาเป็นที่หนึ่งบางองค์กรวางกลยุทธ์อย่างชัดเจนเลยว่าเขาจะต้องเป็นองค์กรที่พนักงานข้างนอกจะต้องเลือกเข้ามาก่อนคือภาษาอังกฤษเขามักจะชอบใช้คำว่าเป็น employer of choice ก็คือเป็นนายจ้างที่ดีเด่นเป็นนายจ้างที่พนักงานมักจะเลือกก่อนเป็นรายแรกนะหลายองค์กรนะครับมีการตั้งเป้าหมายแบบนี้หลายท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะมองว่ามันจะเป็นเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่อย่างเดียวหรือเปล่าที่ต้องตั้งเป้าหมายแบบนี้ผมว่ามันไม่เกี่ยวกับขนาดองค์กรสักเท่าไหร่องค์กรขนาดเล็ก SME นะครับหรือสตาร์ทอัพบางแห่งเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับแม้เพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงใหญ่โตแต่เมื่อไหร่ที่พูดถึงบริษัทนี้ปั๊บพนักงานไม่ค่อยมีมุมมองในแง่ลบในการบริหารจัดการหรือโดยเฉพาะในเรื่องการบริหารคนนั่นคือเป้าหมายสำคัญนะแต่ถ้าองค์กรใหญ่หน่อยเขาอาจจะประกาศได้ชัดหน่อยนะครับว่าเขาจะต้องเป็น1ใน5ในใจของประชาชนในบ้านเราที่จะสมัครงานใหม่อย่างเงี้ยครับมันก็คือมีการกำหนดเป้าหมายในระยะยาวว่าองค์กรจะต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นให้ได้เป็น1ในกลยุทธ์ขององค์กรถ้าองค์กรทำแบบนี้นั่นแสดงว่าเราทำเรื่อง engagement เป็นเรื่องปกติคือไม่ใช่สำรวจแล้วจบแล้วก็หายไปแล้วก็วนมาสำรวจใหม่แต่ลักษณะที่2นี่คือฝังอยู่ในแผนงานเลยนะฮะทุกปีจะต้องมีการสร้างอะไรที่ทำให้พนักงานรู้สึกดีทุกปีจะต้องเอาเรื่องของการบริหารพนักงานมานั่งปรับปรุงมานั่งดูวิธีการจะทำยังไงให้มันสอดคล้องกับแนวคิดสอดคล้องกับค่านิยมหรือความรู้สึกของคนแต่ละรุ่นจะต้องมีนโยบายต่างๆเหล่านี้ออกมาอยู่ตลอด พอถ้าเราจะนึกภาพ engagement อย่างนี้ต่อเนี่ยสิ่งนึงที่พอจะเอามาเชื่อมโยงได้ซึ่งหลายแห่งอาจจะมองแค่เพียงจุดๆ นะฮะว่า engagement เกิดจากอะไรบ้าง1ผู้นํา2ระบบ HR 3เรื่องของความเป็นอยู่ซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะมองให้ครบรอบมากกว่ารอบในที่นี้ที่ผมอยากจะแนะนำให้เอามาเชื่อมโยงสำหรับบางองค์กรที่อยากรู้ว่าพนักงานรู้สึกยังไงกับองค์กรของเรานะครับก็ขออนุญาตหยิบเอาคำว่า employee life cycle เข้ามาเชื่อมเวลาเราพิจารณาเรื่องของ engagement นะฮะเรื่องของความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อองค์กรเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำคือให้หยิบเอาวงจรชีวิตในการเป็นพนักงานนี่แหละครับที่เราเรียกว่า employee life cycle เนี่ยเข้ามาเป็นวงจรที่ใช้ในการพิจารณาในแต่ละจุดว่าทุกจุดในวงจรเนี่ยเราจะต้องตอบโจทย์พนักงานต้องตอบความรู้สึกของพนักงานให้ได้และวงจรนี้ที่เราเรียกว่า employee life cycle ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับตัวแรกสุดที่เน้นๆเลยนะฮะก็คือจุดแรกเลยนะครับคือเรื่องของ recruitment and selection นี่แหละวงจรแรกเลยจุดแรกที่เราจะต้องทำให้คนนอกที่มาสมัครงานกับเรานี่แหละครับรู้สึกแฮปปี้ก่อนเลยนะอาจจะยังไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึก engage กับองค์กรขนาดหนักก็ได้แต่ว่าเข้ามาแล้วสัมภาษณ์กับเราสมัครงานกับเราประสบการณ์ในการเดินเข้ามาในบริษัทเราเนี่ยประสบการณ์ในการสัมภาษณ์กับผู้บริหารของบริษัทเราจะต้องสร้างประสบการณ์ในเชิงบวกให้เขารู้สึกดีแม้ว่าองค์กรเราจะปฏิเสธเขาในการรับเขาเข้าทำงานก็ตามแต่เขาก็ยังคงรู้สึกดีกับองค์กรนี้อนาคตเขาอาจจะกลับมาอีกก็ได้ถูกไหมครับดังนั้น employee life cycle ในจุดแรกที่ท่านจะต้องทำเพื่อให้เกิดความประทับใจหรือเกิดแรง engage ตามมาก็คือเรื่องของrecruitment and selection พอหลังจากพนักงานเข้ามาแล้วจุดแรกเลยที่ในยุคนี้มักจะนิยมทำกันนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า onboarding นี่คือจุดที่2 onboarding คือหลังจากที่พนักงานเริ่มงานกับเราในวันแรกเนี่ยเรามีวิธีการที่จะปฏิบัติต่อพนักงานใหม่อย่างไรวันแรกเขาเดินเข้ามาทำงานงงทำยังไงนัดวันนี้แต่ไม่มีใครในบริษัทรู้เรื่องเลยเดินเข้ามาแบบงงๆบอกมาขอเริ่มงานโอเปอเรเตอร์หน้าออฟฟิศก็งงๆว่าเอ๊ะคุณเป็นใครอยู่ๆจะมาขอเริ่มงานคุณผ่านการสัมภาษณ์แล้วหรือยังคือพูดง่ายๆไม่มีใครรู้เรื่องเลยจนกระทั่งพนักงานเดินเข้ามาปั๊บความรู้สึกตรงนี้มันไม่ได้สร้างให้เกิด engagement เลยนะครับความประทับใจแรกพบตรงเรื่อง onboarding ตรงนี้แหละที่จะทำให้พนักงานรู้สึกว่าเอ๊ะเขาเลือกบริษัทผิดหรือเปล่าเขาต้องมาทำงานกับบริษัทที่ระบบไม่มีเลยหรือเปล่าจุดนี้แหละฮะจะทำให้เขาลังเลก็คือทำให้พนักงานคนนี้ลังเลแล้วการสร้าง engagement มันจะเริ่มยากขึ้นเพราะแรงประทับใจแรกพบมันหายไปละนะครับหรือบางที่นี่หนักกว่านั้นอีกนะฮะก็คือนอกจากไม่รู้เรื่องแล้วพอ HR พาเข้าไปปุ๊บไม่มีโต๊ะนั่งครับเข้าไปปั๊บ HR บอกอ๋อขอโทษทีพอดียังไม่ได้จัดการช่วงนี้งานยุ่งก็นั่งตรงนี้ไปก่อนละกันหรือบางทีก็พาไปนั่งในห้องประชุมไปก่อนพอนั่งในห้องประชุมได้สักพักหนึ่งก็คงมีคนจะมาขอใช้ห้องประชุมอันนี้ก็ต้องละเหตุออกไปที่อื่นไม่รู้จะไปไหนก็เดินไปเดินมายืนอยู่ตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างคนอื่นมองไปมองมาก็งงว่านี่ใครความรู้สึกเป็นไงฮะถ้าท่านผู้ฟังเป็นเด็กคนนี้แน่นอนมันไม่ได้เกิดความประทับใจเลยดังนั้นตัวที่2นะครับหลังจาก recruitment selection คนเข้ามาแล้วโปรแกรมในการที่จะทำเรื่อง onboarding มันก็ต้องสร้างความประทับใจสร้างความรู้สึกในเชิงบวกให้กับพนักงานจุดนี้2จุดถ้าท่านทำได้แล้วผ่านด่านตรงนี้ไปได้นะครับ engagement ของคนคนนั้นจะมีขึ้นมาละก็คือมันจะเกิด satisfaction บางอย่างเกิดความรู้สึกดีมีความสุขว่าเออได้ทำงานที่เหมาะสมกับเรานะเรามาที่นี่แล้วรู้สึกว่าได้รับการต้อนรับอย่างดีไม่เป็นคนแปลกหน้าในองค์กรตั้งแต่วันแรกเป็นต้นนะครับหลังจากเข้ามาแล้วระบบแรกเลยนอกจากที่เป็น recruitment selection แล้วก็ onboarding ตัวถัดไปคือเรื่องของ compensation and benefitพนักงานรู้สึกกับระบบนี้อย่างไรเริ่มปั๊บเราตกลงว่าจ้างกันโดยที่ไม่ต้องมีการต่อรองกันเลยหรือเปล่าหรือพนักงานต้องขอเพิ่มพนักงานองค์กรก็ขอกดสุดท้ายมาเจอกันตรงไหนก็คือเป็นการมาเจอกันในจุดที่อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แต่ถ้าองค์กรได้เนี่ยแปลว่าองค์กรแฮปปี้อาจจะพนักงานต้องยอมถอยบางอย่างหรือสวัสดิการที่ได้รับอาจจะเป็นสวัสดิการที่ไม่ได้ตอบโจทย์พนักงานสักเท่าไหร่นี่คือจุดถัดไปนะครับ compensation and benefit life cycle ในจุดที่3จุดที่4คือพอเข้ามาแล้วเนี่ยได้รับการพัฒนาได้มากน้อยสักแค่ไหนก็คือเรื่องของ employee development เ ข้ามาแล้วพนักงานอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือว่ามีโปรแกรมมีแนวทางแผนงานในการพัฒนาเขาอย่างต่อเนื่องเช่นปีที่1เดินเข้ามาปั๊บเนี่ยแค่3เดือนแรกก็มีโปรแกรมวางไว้แล้วว่าคุณจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างต้องไปเรียนที่ไหนกับใคร1ปีผ่านไปปีที่2จะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างบางเรื่องเป็นโค้ชบางเรื่องเป็นพี่เลี้ยงบางเรื่องเป็นฝึกอบรมพวกนี้จะมีเป็นลักษณะเทรนนิ่งโรดแมปชัดเจนว่าคนคนหนึ่งเข้ามาแล้วเราจะต้องปั้นเขาอย่างไรการที่เราแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาพนักงานตรงนี้ครับมันเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้พนักงานรู้สึกว่าองค์กรลงทุนกับเขานั่นแปลว่าอะไรแปลว่าองค์กรอยากให้เขาอยู่ที่นี่แหละองค์กรทุ่มเทลงทุนแบบนี้นั่นแปลว่าองค์กรกำลังมองระยะยาวกับเรานะใช่ไหมฮะซึ่งการความรู้สึกตรงนี้มันทำให้เขาเกิดความผูกพันได้ง่ายขึ้นนะครับการที่เข้ามาแล้วไม่ได้มีโปรแกรมมาเลยอยู่เฉยๆไปอย่างนั้นนะครับบางครั้งทำงานไม่ได้หรือทำได้ก็ไม่สนใจอะไรไม่มี recognition ใดๆเลยเนี่ยตัวนี้จะทำให้พนักงานยิ่งรู้สึกไม่ค่อยดีดังนั้นตัวถัดไปนะครับหลังจาก compensation benefit ก็คือเรื่องของ training and development มีโอเคไหมนะครับตัวถัดไปก็คือเรื่องของ performance ทำงานครบปีผลงานเป็นอย่างไรมีระบบระเบียบวิธีการดูผลงานพนักงานที่ชัดเจนแค่ไหนนะครับหรือว่าไม่ดูผลงานเลยเอาแต่จำนวนปีทำงานเอาแต่ความรู้สึกเข้าว่าสิ่งเหล่านี้มันก็จะสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีตามมาถามว่าแล้ว engagement จะเกิดได้ง่ายไหมมันก็ยากอีกพนักงานบางคนอยากเข้ามาทุ่มเทผลงานแต่กลับกลายเป็นว่าองค์กรไม่ได้มองสิ่งที่เขาทุ่มเทไปมองอย่างอื่นแทนนี่คือ performance นะครับตัวถัดไปก็คือหลังจากผลงานดีแล้วเราได้รับ reward ยังไง reward ในที่นี้ก็คืออาจจะมีเรื่องของการขึ้นเงินเดือนเรื่องของการให้โบนัสเรื่องของการให้ incentive บางอย่างหรือแม้กระทั่ง reward ที่จับต้องไม่ได้อันนี้ผสมกันหมดเลยนะครับเช่นการได้รับความชื่นชมจากนายการได้รับความสำคัญได้รับการยอมรับจากผู้บริหารว่าพนักงานเองก็เป็นคนที่มีความสำคัญมีฝีมือนี่คือ reward and recognition องค์กรเรามีไหมใน employee life cycle ตัวถัดไปสุดท้ายก็คือเรื่องของ career นะว่าพนักงานจะเติบโตไปไหนได้บ้าง career path ซึ่งก็รวมไปถึงเรื่องของ succession plan อะไรพวกนี้ด้วยนะครับจนกระทั่งจนสุดท้ายเขาก็เสียออกไปนี่คือภาพของ employee life cycle สรุปง่ายๆอีกทีหนึ่งนะครับว่าตั้งแต่พนักงานเข้ามาคือเราคัดเลือกสรรหาคัดเลือกเข้ามาปุ๊บเราก็มีเรื่องของโปรแกรม onboarding นะครับเข้ามาแล้วก็รู้สึกเรื่องของ compensation and benefit เป็นอย่างไรเรื่องของ training and development เรื่องของ performance เรื่องของ reward and recognition เรื่องของ career path and succession plan จนกระทั่ง retire ออกไปตามวงจรเหล่านี้แหละฮะที่ HR หรือผู้บริหารระดับสูงจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญในแต่ละจุดของวงจรเหล่านี้ทางที่ดีที่สุดคือเราอาจจะต้องสร้างสิ่งที่เราเรียกว่า employee experience ก็คือ good employee experience เนี่ยต้องเกิดขึ้นในแต่ละวงจรตรงนี้ให้ได้เพื่อทำให้พนักงานรู้สึกว่าเขาเข้ามาทำงานที่นี่แล้วเขาแฮปปี้กับทุกจุดในวงจรเหล่านี้แล้วสิ่งที่สำคัญที่ตามมาถ้าเราต้องการที่จะรับรู้ความรู้สึกของพนักงานบริษัทเราอาจจะต้องสร้างสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่า employee voice ก็คือมีเปิดช่องทางหลายๆช่องทางที่ทำให้พนักงานสามารถที่จะสื่อย้อนกลับมาหาองค์กรสื่อย้อนกลับมาหา HR หรือผู้บริหารขององค์กรได้ว่าเขารู้สึกอย่างไรกับแต่ละจุดของ employee life cycle ตรงไหนไม่แฮปปี้ตรงไหนแฮปปี้มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมในจุดไหนในระหว่างที่เขาทำงานบ้างจุดนี้ครับในการที่องค์กรจะสร้าง engagement ขึ้นมาจริงๆในระยะยาวนะครับ employee voice คือสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กับ employee life cycle เลยเรากำลังจะบอกว่าพนักงานคุณมีสิทธิ์มีเสียงนะในการที่จะพัฒนาองค์กรในการที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของคุณเองหรือแม้กระทั่งของเพื่อนร่วมงานที่ทำงานด้วยกันเพื่อให้เราเดินไปในอนาคตด้วยกันอย่างมีความสุขนั่นเองนี่คือแนวทางในการฝังเรื่องของ engagement ลงไปในแบบลึกๆ กันนะฮะว่าองค์กรทุกองค์กรถ้าอยากจะสร้างให้พนักงานทุกคนรู้สึกแฮปปี้เลยโดยที่ไม่ต้องไปนั่งสำรวจ engagement ทุกปีแต่เราสร้างมันอยู่แล้วทุกวันเนี่ยเราก็ต้องสังเกตจาก employee life cycle นะฮะวงจรชีวิตในการเป็นพนักงานแล้วก็ต้องมี employee voice ก็คือเปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิ์มีเสียงแล้วตัวสุดท้ายนะครับก็คือ leadership ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้นำองค์กรจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้ครับ นโยบายในเรื่องของ engagement นโยบายในเรื่องของ people first customer second เนี่ยจะต้องนำมาใช้อย่างเรียกว่าฝังรากลงไปเลยนะครับบางองค์กรนี่เป็นแค่เพียงสโลแกนนะฮะ people firstEmployee second เขียนไว้อย่างชัดเจนแต่พูดถึงเอาเวลาเอาเข้าจริงๆนี่ employee last เลยครับมันกลายเป็นว่ามองพนักงานสุดท้ายแหละเพราะอะไรมันเป็นของตายซึ่งถ้าองค์กรคิดแบบนี้ผู้บริหารคิดแบบนี้ engagement ความทุ่มเทของพนักงานมันจะเกิดได้ยากมากนะครับงั้นประเด็นวันนี้ก็อยากฝากเรื่องราวของ employee life cycle กับ engagement ของพนักงานไว้เท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ